Zule mensale txapa irratian. Ander Barriusok, Kafe Aleak, liburu proiektu honetan gomendatutako John Coltrane'en A Love Supreme izeneko diska izango du gaurko honetan, gurasoak saioan, gai ezberdinak lotzeko erabiliko duen diskua, eta irratsaio honi hasiera emango zena, saio honi hasiera emango zena. John Coltrane. Eta gaurko honetan beste beti tenduen moduan irratsaio honetan gurasotasunaz jardungo dugu. Guraso moduan axola edo inporta jakusen gauzak izango ditugu hemen mai gainean. Eta poliki-poliki gure gonbidatu ezberdinen ahotsetatik gai ezberdinak lantzen joango gaz. Eta gauza beresek ikasteko aukera izango dugu. Hori da nahia bentzat. Naia Alkorta izango dugu, Itziar Bartolome, Maite Garitano, Idoia Larrañaga. Guztiek gai ezberdinak izango dituzte izpide, eta guztiekin, guztiek sekuestratuko ditugu telefonekoki badabe, hemen gaurko gurasoak saioan, gai ezberdinen inguruari zaiteko. Eta esan bezala, ahots ezberdinak joango sartzen gaurko honetan gurasoak saioan. Eta lehengo ahotsa bentza telefono bitxarte sekuestroko duna nahia izango da, upa nahia gabon.
Gabon.
Bueno, moixen harrapo duzai txugula gaurko honetan bebai. Eta zita egin dugu hemen zurekin gaur txapa irratian gurasoak saioan. Zabaletik mundurako kontuak izaten ditugu izpide zurekin, eta bueno, ekainak 18 aldera ona ingurura zatoztela, entero gaz.
Bai, bai, bueno, ontan, txiklik bidez, bai.
Txiklik bitxartaz.
Bai, gaztetxean egingo dugu adimen emozionalaren inguruko tailer bat, eta espero jendea hurbiltzea.
Bueno, esan bezala, ekainak 18 izango da, gaztetxeko urte hurrenan egitaroan baitxan?
Bai, hori da.
Eta bueno, adimen emozionala tailer bat, ez dakit, gure entzulei gelitu jakue urrun pixkat. Salduko zinuke labur-laburian zer egingo duzuen?
Bai, bueno, egingo ditugu ariketa dinamiko batzuk eta bideo batzuen bidez ezagutarazi bai aur, gazte eta helduei oinarrizko emozioak zein diren eta hoiek kudeatzeko tresnak.
Zer arteko iraupen aukitzen dago saioak?
Ba, ordu terdi ingurukoa izango da, baina hori, segun eta ze giro dagoen eta zenbateko inplikazioa lortzen dugu, ba, luzeagoa edo motzagoa egingo dago.
Bueno, ez da zela egiten duzuen, ze pertsona baino gehiago zatozte, ez da?
Bai, hori da, joango gara ni eta Aintzane Iriztar, Aintzane psikologoa da eta adimen emozionalean aditua da, eta ni ibiltzen naiz antzerki eskolak ematen, ba hori, autoestima lantzeko, segurtasuna lantzeko, ahotsa eta gorputzaren kontrola lantzeko, eta ordan bion artean, ingo dugu, berak adimen emozio ezberdinetara hurbilduko gaitu, eta nik emozioien aurrean nola jokatu dezakegun, edo ze tresna dauzkagun, ze baliabide dauzkagun, gorputza eta ahotsetik, eta baita gure barnelak eta hortatik, ba, pixka bat bi gauzak uztartu, eta jolasen bidez, pixka bat, heldu hoi agian barruan zerbait ikutuko diogu, eta aurrei emango dizkiegu heldu direnerako tresna garrantzitsu batzuk, ez?
Eta jarra nori zuzenduta dago, ze esan duzu aurrak eta helduak,
denei.
Guztientza,
bai, etortzen denari.
Etortzen bai, jolten malin bagaz gurasok gure semalabekin, ondo.
Bai, ez erate ikusle pasiboak izango, ez dugu hori nahi. Azkenean beti hitz egiten dugu eta beti egiten dugu lanketa eta enfasi berezia aurretan, ez? Eta guri iruditzen zaigu askotan, helduak gerala askoz beharra handiagoa daukagunak aurrak baino. Orduan aurrak aitzakia izango dira, baina ez da eserita egoteko tailer bat izango.
Ez dakite beste tailerrik olakoak emonda eukiko dituzue, suposatzen dut. Zelako osasuna dukou hemen inguruan adimen emozionalari dagokionez?
Buf, nik esango nuke oso txarra, eh? Bintzat guk, helduak, niri ditu zait oso txarra. Aurrak oso adirazkorrak dira eta bere alana baritzen diegu, baina helduak ez dakigu sentitzen duguna kudeatzen. Askotan transformatzen ditugu sentimendu batzuk amorruan edo gaizkinago esatean, eta ba, justu larun batean euk genuen zarautzen Zabaletik munduratik nire Amendizabal eta hori esaten zuen, ez? Gaizkinago ez da sentimendu bat. Sentimenduei izena jartzen ikasten dugunean hasiko gara horiekin lanean, ez? Nik uste, tailerraren bidez hori emango dugu, ez? Ez da, ondo edo gaizki da izateko modu bat, baina egon naiteke pozik, egon naiteke triste, egon naiteke frustratuta, egon naiteke aserre. Gauza bakoitzari bere izena jartzen diogunean, eta gauza bakoitzak kudeatzeko erraminta ezberdina ditugunean, hobeto sentituko gera, batez ere, ikasiko dugulako adierazten, eta behintzat gure sentimendu horiek onartzen, eta bestetik, sentimendu horiekin bizi behar dugulako, ez? Azkenean, dena jan, gero bat batean lertzen da, eta normalean merezi ez duenaren aurrean, ez? Orduan, txiki-txikitatik hasten badera, eta heldu hoi, txikiekin batera bide horretara bueltatzeko erramientak ematea dauka helburu azkenean.
Guraso moduan, ba hori, ba, gure seme alabei sentimentuak kudeatzen erakustia hori behin da, behin baino behizetan aipatu irratsaio honetan, eta horretarako tresna izan alda, ez? Google formatzia gero ba, beraiekin batera ikasteko.
Bai, ez, gainera azkenean oso dinamikoa izango da, jolazen bitartez eta denen parte hartzean bitartez bideiatuko eguna hori da, ez, azkenean sentimendu horiek daudela bintzat ezagutu eta horiekin ba, zer egin dezaken nik, ez, eta guazen pentsatzera, oza, askotan ez dugu pentsatu ere egiten.
Bueno, guzti hau izango da ekainan 18, hemen Bergarako gaztetxean, sortutan izango da? Naia?
Ba, uste zeitan jarrita dagoela, baina hori ez dakit programan behiratu harko ditzake.
Tranquili, ingo dugu, nik uste elkarrizketa txore mantingo jaula ondik gazta samlako jentia, orduan galetuko jau berai. Ondik ez dut uste publiko indabenik egitaragoa, orduan, ba,
Bueno, primizia orduan.
Hori da, primizia. Naia, aipatu dozu zela, eta oindela 15 egun uste dut, egon ginean hitz egiten Nerea Mendizabalekin.
Bai,
zikoñi gabe egitasmoan baitan zela zeukan ba, itzaldi bat, oinarri sendoko ba,
hortzaroa
izenekoa. Zer moduz joan zan?
Jo, badia zan oso ondo. Izena ematea etan beharrezkoa, baina abisatzeko eskatzen genuen aurrikusteko eta 10 pertsonak aurrik izena eman zuten eta 40 inguru agertu zitzaizkigun, beraz primeran. Oso ondo.
Eta jendea gustora Nereak gustora amaitu zeban saioa?
Bai, ez dakit zer gertatzen zaigun zikoine gabeko ekitaldietan, baina mai inguruan bezala motz gelditu zitzaizkigun bi ordu horiek. Ez dakit intentsiboak egiten hasi beharko dugun edo...
bai, mintegiak bai. Antolatzen saioa beharrean, ez?
Bai, ez motz gelditu zen, baina bueno, normala da, azkenan gauza asko ateratzen dira eta... Ba, jendea gozez dago. Nik uste hori dala oinarria, ez? Programa hau ere da jendea gozez dagolako eta guazen gutxinaka elikatzera.
Oso, no, naia, ba horrekin gelituko gaz, ekainak 18ko zitekin, beste zerbait lan nabarmentzeko alin baduko zue, zauletik gonduratik?
Ez, prinsipioz ez. Naiko, gaurkoz naiko.
Oso, no, naia, ba, lagatzen dutzu lasai orduan. Mi esker hemen zatearen beste vale. Behin eta animo.
Vale, va. Bueno,
venga, aún. Vamos a seguir.
Aún.
Gurasoak saioan zare, Txapa Irratian. Impuls diskoa, 1975 urtean, John Coltrane-ek idatzitako egindako disko puska hau. The Love Supreme diskoa barkatu. Jarraitzen dugu, eta ba, ahotsetik, nahiakin adimen emozionalen inguruko tailer hori aurkeztuta gelitu da. Itziarren ahotsera joan goaz, haupa Itziar, gabon!
Gabon!
Bueno, Itziar Bartolome, guraso.comeko kolaboratzaile, aurretik behemen irratsaio honetan, aurreko urteren baten berarekin Ba, aipatu, gero bentsat komentau ditu, maguraso.comen idatzitako artikuluak. Eta, itzi, arkasu honetan, ba, lidergoan inguruan idatzi dozu.
Bai.
Lidergoak aurrak eta gurasoak izeneko artikulua.
Hori da, bai. Ba, oso gai arrunta danez.
Bai.
Eta ezitzaileok askotan bizi dugu hori, ezitzaileak estilo guztietakoak, bai guraso bai. Irakasle begirale, ba, pentsau jaten basala gai bat. Ba, ez nahuela askotan irakurten inguruan, eta guraso bat ere kezkatu zen galdera olako, ba, lider asuntotako galdera batekin, guraso.com horrian, eta horrek emunzten puntua, ez, joe, ba, baitu, gehi politxe izan lehike.
Bai, eta nik uste dut guraso gazen neurrizen ez dakit oso olako espezituki, baina bai komentatzen dugu, ez? Gure inguruar, gure zenemalabak ikustean, ba, zein jarraitzen den zein, eta ze modutan, eta ez?
Bai.
Eta hor, hor txen ibiltzen gaz, ez itzile guztio nik uste dute horri behatzen. Bueno, hemen artikuluan lidergo mota ezberdinak aipatzen dituzu, ez da?
Bai, bueno, da pixkat kosetxa propia, zela ez dakit teorikoki ala deitzen dien, baina oso evidentiak dienak ez da, ba, gutxitan emuten diela bere estilo puro horretan, baina ba, horretako moment, nik uste bai, artikuluen aipatzen dauena, ez ba, bi horrek azaldu, bi estilo lidergo oso kontrakoak, baina gehiengo erdian gaudela ez da. Batzuetan bizi dozu lidergo eraikitzaile baten abentura bat, eta beste egun berean igual, beste egoera batzutan zauz lidergo destruktibaren mentean. Orduan, bueno, ba, purtsa bat hor bi gauze egin artean, ba, nola baita saltzeko gauzen jarrera guztiak ez hemen.
Badare, ez da egiten, nik uste badarela pertsona liderrak, aur liderrak, edo...
Bai.
Ez da egiten lidera da, baina bentsat besteak jarraitzen dutzenak, ez? Beste batzuk aldiz, ba guziz jarraitzaile izaten dira. Ez da egiten arduratu biaku inaken gurasok eta zitzaileko olako ba, estremoak ikusten ditugunean, ez?
Bai. Nik uste lidergoaz arduratu ez, ze hori oso naturala, pentsetak jat dala, gertatzen dalako talde askotan, ez dakit guztietan ez ditut ezeuketan, baina nik inguruen ikusten duten talde naturaletan ez, ba oso oso runta da. Gazte nagusi eta adin guztietan. Eta orduan, ba, behintzat lehengo urratxan ikuste dala onartzea hori. Gauza normal bat bezala ez, eta ez dramatizetia, baina bai igual ez itzaile garen neurrixen, ba, saiatu bertan fenomeno hori erabiltzen, ba, beste hainbat gauza ikasteko. eta igual, ba, hori askotan liderrarekin niri gertatu izan jat, ba, egoera oso destruktibo bat danean, edo ez danean, ba, jendea respetatzen, mintzen direnean pertsona batzuk, baztertzen direnean asko, eta holako egoeretan batez be, ba, urtetzen dala, amorru moduko bat, ez, egoerarekiko hori onartzera, eta gero, ba, liderrarekiko, bai, eta bere jarraitzailekiko pixkat, ez, zentzatzen, jo, baina zelan itxendu zue hori, no? Eta orduan, ba, pixkat, amorru hori ere disolbatu edo saiatu maitasunez esaten gauzak, eta bueno, ba, liderari be erakusten, eta jarraitzailei be erakusten, edo laguntzen mintzet, ikusten. Ba, liderra ez dala beti perfektua, bakoitzak badaukula bere izakera, eta gauza batzutan, ba, liderra oso persona positiko izan daik eta aportetan dau, baina beste batzutan beste edo zeinek aportetan dau, ez da. Eta horre gauzatxuak, ez.
Bai, ba, modu naturalenean eta eraginkorrenean, ez, olako zetaz itzegin aurrekin, itzegin nerabekin, itzegin...
Normal, ozera, ze beraie pilpilean dakaten gai bada, ez. Batzutan igual kostau itxezak egon hartzia, ze, ematen die jarrerak, ba, oso dependentiak dienien beldur jarrerak, ez, nola esango nik, hau dala gure liderra edo gure jefia edo, ez. Onartzea kostatzen da askotan, baina, bueno, gero eta naturala guin, eta oso evidentia danetan, ba, oso erraxirizten dira onartzea, ez.
Lidergotza barrizkutsua izan alda? Lider potente izatea.
Nik uste dut ez dala lidergotza bera, sino lidergo
horrek hartzen dauen bidia, ez da? Persona horrek, ba, hasieran aipatutako jarrera hoietan, ba, bera mobiruten bada destruktibotan, ez daki gestionetan, arrotzen bada, gutxiesten bada, ingurukoa, kriston dependentzia sortzen badu bere inguruan, kojendiaren gan, joe, ba, hori niretzako arriskutsua, ba, bai, ba, bai. Guztion osasun mentalerako, osea, bai, jarraitzailea, ba, dependente, persona dependiente bat bihurtzen zabitzelako, ez dakit.
Bai, talde berien hori, ez, guraso batek ikusten denean bere semea edo alabaren gane lidergotza falta, ero oso sumiso dala beste pertsonekiko, ba, aldi berian, ez dut uste dramatizatzeko kontu dala, baina bai, ba, larreta jartzeko kontua, ero asumidu eta... Ez, biskate aurren autoestima landu, ez dakit.
Hori da, bai, berak talien ez dakit zeleko eukiko dauen, ez, bakoitzak hartzen dau beria, eta gero mobilu itxendik gainera, ez da lekoa, finkoa betiko, ez. Eta movimiento horrek, ba, guk aportetan, ba, aportxo bat, ba, positivismo hori de, ba, bueno, mobilu da itxezela, ba, baloretan, gauzak itxen dau bienien elkar laguntzeko, edo baloretan pertsona konkretu baten doai, bat, nahiz da liderra ez izen, ez, eta... Olako gauzatxuekin, ba, lekutxo horrek alik eta agarrarablienak izan daitezten ez. Eze gara zu, familia batzuk sufritzen da benak, esako, klar, segun ze lekutan toketan jatzen.
Bueno, zure artikuluan hor, aipatzen zinuzen baita gurasuek egin, ba, egin leikion kontuak eta baita bakure ereduakien ze transmitu aldoun, ez?
Bai, niretzako importantia da, hitzak eta sentimentuak adierazi eta natural jokatu, baina gero bai, eredu bai, ematea ekintzen bitartez eta hitzen bitartez egoera, egunero daukagu lako egoera pila bat gure inguruan, ez, aukerak dienak, zu parte hartzeko eta mezu positibo bat izteko hor. Orduan, bueno, zure ekintzekin eta ez bakarrik hitz egiten, ez, ba. Eta bueno, ba, olako alegintxuekin eta arreta jartzen hor, ba, nik uste eredua emanez dala biderik. Efikazena, ez?
Oso, ondo, Itziar, ba, ez dakit, nik uste jo gaula repaso bat zure artikulu honi. Entzulea gonbidatzera, gonbidatzea bebai, guraso.comen guztia irakurri, eta baita iritzia emoteko aukera, beraien esperientzia kontatzeko bebai, ez?
Justo bai, por supuesto.
Dalako aberatzena. Eta ez dakit beste zerbait gelitza jakun komentatzeko?
Ba, nik behintzat, zuei emutea eskerrak itxendu zueako programa.
Eskerrak zuri, hemen izatearen beste behin, eskerrik asko, eta, eta animo, egon goaz. Vale?
Venga,
beste bat, alaitziar, mi esker, ondo segia jo. Hoxe, lidergotza ezberdinak guregan, gure semeala ebaingan aurkitzen ditugunak, eta batzutan ba, larritzen gaitxustenak, bai, larritu ero bentzate, askotan flipo biten duze txikitatik hasten dien, ez, batak besteari jarraitzen edo ez jarraitzen. Itziar Bartolomek, ba, beti be, artikulu interesantiak jazten ditu, eta ba, noixen ben bere gana joten dugu, gauza komentatzera. Thank you. gaurko honetan Azkar Goiaz, gai ezberdinak eta hotz ezberdinak sartzen gure saioan. Eta bueno, elkarrizetatik elkarrizetara ba musika ezberdin entzuten, John Coltrane eta I Love Supreme izeneko diska erabiltzen gare gaurko honetan, kafealeak proiektutik hartutako gomendio ero disko irakurketa bat. Telefonoan bestaldean Maite Garitano, dugu, opa Maite?
Gabon!
Bueno, Maite, zurekin elikadura kontuak lantzen ditugu, segurazki guraso dan ero, bentsate seme alabe iro norbaiti jaten emoteko harture eukidaben edonor askotan salantza mordo bat izaten ditugu, zer da negokisa zerrez, horri biltzen gaz, nik ustot askotan hortaiko gerratxo modukuekin gure seme alabekin, hau emongo zut baina hau jan, hortzen askotan ez dakiko gauzak ondo lagizkiten ditugu, baina hortzen ibiltzen gaz, zurekin saiatzen gaz, bentsate egokisina zer dan, ikasten. Aurreko kolaborazioan Maite itzen ginuan pixkat, gure seme alabek daukenian makak egiteko arazoak, zer egin aldogun.
Idorrei buruz,
hori da, horri biliginean antzeman ginu zen, mentzate klabe batzuk asmatu ginu zen. Gaurko honetan, esaten dutun, elkarzita lotzeakoan gure gaiak eskatologikoa bihurtu diela azken alde honetan, justo kontrakua zitzen godu lako, ez?
Bai, hori da, gaur berakuaro diarrea ezagutzen du moduko horta zitzen godu.
Ze, oikua izan alda gure semala bengan?
Oso oikua, eta eragileak desberdinak dien arren, normalian geixen eragilean nagusi izaten da virusa, rotavirusa, ditzen jakona, eta da kasuen euneko laro geixe, euneko jureta marra. Eta zuk esan domozun moduan, ze hietik bihurtetara atarteko aurretan prevalentzia oso altua dauka berako batek.
Larritu algaz, gure semera alaba, da honean diarreakin denpora luzez.
Bai, larritasuna doia desidratazio mailaren arabera. Azkenean diarrea batean asuntua da gorotzak nahiko urtsuak diela eta frekuentzia handitzen dela, orduan urrazko galtzen dela. Urakin batera gatz mineral pilo gabe galtzen die, orduan bai eukibiako da kontuan. Baina batzutan da saia, guraso baten dako, jakitzean noiz daukan aurrak diarrea bat, o noiz dagoen estreni duta. Esan ginoan moduan, onditzen doi azten moduan aurrak, beraien transito intestinala, orekatze bitart horretan, sarritan pasatu alda, kaka gutxi egitetik, kakasko itxera. Naiz eta ez egon arazo bat, normalmente nahiko desorekatuta goten, arban saia da, diagnostiko bat itxea.
Bueno, geixenetan uneko diarrea daukan uneko 80 izan kasutan da virus batek eraginda.
Gastroenteritis moduan ez dautzen duna, hori da.
Nik uste dut hori, ez? Aurrak ondikan eta errezago hartzen da bela virus hau helduek baino. Edo?
Bai, azkenean beraien eztiak ez dare hain preparauta txarrak izan deizken patogenoekiko. Osa, nahiko ahulak die paretak, eztien paretak, nahiko errez filtratzen die likagaiak die moduan virusak obestein bade. Bai, orduan errez hau infektago aldia.
Bueno, eta zer inbiar dugu gurasok, ero zer inbiar dugu zitzeiok olako kasuaten aurrian?
Tratamentu moduan lehentasunokiko dau hidratazioak, rehidratatzi aurrak. Esan dugu moduan urrazko galtzen dalako. Eta izango da, une oro ur kantitate gutxi eskaini, gutxinaka, baina bastante maiz, eta batzutan komenigarri izaten da gatz batzuk disolbatzia. Farmaziatan saltzen dabe, baina bueno, hori mediku haue bai suposatzen da bisobiako dabela, pediatriak.
Medikora joan behar da, diarrea baten, kasu baten aurrian?
Egun bateko gauzia baldin bada ez dauka zertan jun biharrik, baina ia luzatzen bada bi hiru egunetara aurra txikixa dienez komenigarri izango da.
Bueno, izan importantea hidratatzia.
Hidratatzia.
Hortik aurrera zerbait gehiago egin aldo, ala itxoin eta bai. Lasai hartu?
Lasai hartu hori primordial, bai, danakin moduan. Eta nutrizio aldetik badauka bere besiko garrantzia, baina kaso hauetan normalian itzen da naze da. Ez? Arroz txurixa emon, dieta astringente bat deitze jakona, ez? Baina da justo kontrako emia dana. Saiatu biaga bueltatzen, ohiko likadurara alik eta azkarren.
Eta hori?
Azkenian, alik eta azkarra gueltatzen baldin baga, rekuperazioa azkarragoa da.
Orduan, lako kasuaten horrean, ez dugu mongo esplatanek ez arrozik eta...
Ez da, ez emotia, baizik eta ez oinarritzia beraren eguneroko elikadura hori produktu horietan. Oso ezaguna da brat izena, Inglaterra inguruan, banana, rice, toast and tea.
Diarra bat.
Elikagaiak, hori da. Komeni da, bueltatzia, normalena izango zan elikadura, ordura arte mantendu da bena, hortara bueltatzia.
Gastroenteritis baten aurrian askotan gure ez dauko zu gozerik. Eta
hori
gutxi jaten dabe. Hori errespetatu behar da?
Errespetatu behar ez da obligo behar inungo momentuan, baina bai eskenio behar jau bastante maiz. Orduro elikagai bat eskenio behar kojako. Ze begozia gutxituta dago eta horrek azkenian sartu dozku zirkulo bizioso baten moduan eta desnutrizinore duan aldozku.
Bueno, dan, poliki-poliki elikadurak eskeni, elikagaiak eskeni, gauza ezberdinak, eta ez dauko zertan arroza, platanoa eta olako gauzak, oinarte, ba hori, ba, garbixak bezala...
bai, edo hori txikatzen da benak moduan ikusi dienak, ez? Hobetuen toleratzen dienak izaten dira arroza, patata, ogixa, jogurrak, arraina, arrautzak... Horre di azkenean, hobetuen edo errezen sartu aljakuenak. Bai saiatuko igual aurraren gustokoen dien elikagaiak eskaintzen. Igual errez aujan alda belako. Beti boz asuntxo galen badia.
Bai, jatzen behar lakasito, osak diarreak.
Exacto, hori da. Justo azukarrak eta be komeni da gutxitzia.
Hori zemen, otun, esan duzu zertu dien ondoen toleratzen dienak, zertu dia eskatzunak emon bihar?
Batezbe, grasatan aberatza dien elikagaiak, ofrijitxutakoa dienak, oso gantzatxua dienak. Embutidua eta horre bai, saiatu ez emoten.
Grasa asko dukenak ez? Zitrikoak? Hori da.
Bueno, ez dago zertan geizki egon, eh? Bai limoia, bai naranja, bai zumuan, bai osuan.
Bai? Bai. Entzun da naukalako, eh? Diarreak ima, adibidez, lako kontuak estiela...
Dare justu limoia eta naranjak dauke kontrako eragin bat, limoiak dauka sikatzeko tendentzia bat.
Bai. Bueno, ba, oizan, eskemak apurtuen pixkat, nik bentzat hori, ba, horren horrean, ba, diarrea baten horrean, ba, bai, sikatzeko...
Ba, arroz txurixia, zanauri xiakin, platanua, ba, orria, eta...
Bai, bai, oizan.
Bai, ba, demostrau da, ez, rekuperazioa, rekuperatzia, geixo tartatzen dala, bai.
Hobeto da, bueltatzia oiko likadurara, oiko...
Beti be, hori, kantidadia normalian izango dide gutxiau, gozeu, faltan egongo dalako, baina maizau. Bai? Bueno, eta zer esanik ez, ama ez ni hartzen baldin badu aurrak jarraitzia, eh?
Bai, hori da, ez, antibiotikorik onena.
Bai, danerako.
Bueno, ba hoixen gaur be ikasi dula zerbait. Ba, holako diarrea kasu baten aurrean edo gastroenteritis kasu baten aurrean, pazientzia, umean erritmoa respetatu eta gose gutxi ukanean, errespetatu, baina beti eskaini zerbait. Aipatu oso orduro elikagai emate eskaintza, eta alik eta azkarren bueltau ohiko dietara.
Hori da. Beti be, ohiko dieta hori osasuntxo bain bada. Aurreko programatan indo berba, ze izango zan osasuntxua, baina...
Bale, ba, bonekin gelitzen gaz, Maite. Mi esker beste behin hemen izatearen. Gure entzulea gonbidatu hor Facebooken dako zon txokora, Nutritxoko horra.
Hori da.
Eta bestik ez, mi esker datorre hemendik amabostegunetara. Bueno, nik uste dago izango gure gurasoak azkenengo saioa ikasturtekoa. Baina, bueno, ez balin bada ikasturte honetan urrengoan entzengo azelkar. Mi esker eta animo.
Venga, Lander.
Mi esker gasko.
Aio.
Bueno, gauzatxoak ikasten, guraso moduan. Eta gai politxak, oin arte bentsate euki ditugunak, adimen emozionala, lidergotza. nik uste dut gaztiekin, eron, bain erabekin, bai aurrekin lan iten duen irakasle, zitzaile horok daukala horre bere ma, gelan, ero bere nerabe edo aurtaldian ba, liderak, taskotan, eta errez iten du berba lider positibo eta negatibo, taz, zitzaile horre zitzaile lan taldetan. Eta askotan horri biltzen gaz, lider negatiboei protagonismoak endu nahian eta lider positiboak sortu nahian. Eta aurrengan edo seme alabengan erreproduzitzen dira lidergotza ba, ez sanuen ba, baloreak eta horren kontra zela jun, ez? Azkenean epatzen editziark ba, eredu izanaz, ba, batzutan zesai izaten dan bebai, ez da? Inoiz ez dugu esan, saio honetan normalean denbora gutxi ukitzen duelako musika entzuteko, ero telefona libre dagoela, baina gure telefona kantuak irauten den bitxartia mentzate libre joango da. Behatzi lauiru saspisei, lausei, lausei telefona ditu eskero, ba edo zeinek bere iritzisa botatziko ukera izango dau. Normalean batetik bestera askarri biltzen asaltu egiten, baina bueno, gaurko honetan aberre amaiera aldian lasai itziteko aukera badagon, eta zuek ba, nahi izan ez gero bentzat, ba, telefonora ditu eta txapan zuzenen itziteko aukera. Bakoitzak bere esperientziak kontauaz bestiok ikasten du lako. Bueno, John Coltrane garen zuten, hola, abesti ba, senduak, kantu senduak esango nabanik. Guazen abesti honen ba, bigarren zati bat entzutera. A Love Supreme izaneko diskatik mila batzen dut eta osgarren urtera, ino saltu indu horko honetan. eta hemen jarraitzen dugu Txapa Irratian gurasoak saioan. Gai ezberdinak izan ditu izpide oin arte, gure ba, ikasturteko azkenengo tariko saio honetan. Eta telefonan bestaldean Idoia, dugu opa Idoia, Gabon?
Apa, Gabon, bai.
Bueno, ba, Idoia, Bergarako Gazta Asanbladako kidea, esan dugu, hor da biztela urte urrena prestatzen. Ez da egiton dikane gitarra baia, etara dozuen, publiko indo zuen.
Ba, ondokan kartela ezta urte, baina, bueno, ja, lotuta dugu, eta espero du azto honetan ja urtetzia bintzat.
Bueno, esaten dut dut, ointxen ibliga irratxe honetan lehenengo saioa, lehenengo elkarrizketa indau, ba, nahiakin, alkortakin, bera sabletik mundurako kidea, baina baita kolaboratzeile txikliken, eta esan duzko ikainak emesorti izan datorrela. Adimen emozionala inguruko taiertxo bat eskintzera.
Bai, bai, mira, bori, adimen emozionala, baino umiekin be, bai, hola, adinez berdinekin landuko aben, ez dakit, antzerki moduan, esan zoskun, ez dakit, oso ondo ez dakigu, baina...
Bueno, ba, hoxen, kartela urten aurretik guia entregoa zela.
Hori da.
eta hijaula elkarrizketa, hijaula elkarrizketa nahiai, eta, bueno, gonbidatu ditu gure entzule guztiak bertara, aurrekin, ero aur gabe, bai, agertzeko moduko taiarra izango dala. Bai, Idoia, zelo gana jodo, ze urte urren honetan, gaztetxeko urte urren honetan, ja, ustote, bigarren urtez, aurren egun bat, aurrentzako egun bat, antolatuko zuelako.
Ba, hori da, bueno, urte urren nian, lehenko aldiz izango den ginoan, gabonetan.
Hori da, bai.
Hori da, ten ginoan, ba, hori, atzalde bat antolatu ginen umiena, ba, pixkate kartzela sarra galena dala, ez? Eta, ba, zabaltzeko badin ezberdin ibe bai. Eta hori, ba, ikusi ginoan exitu eukize bala, eta ba, pentsatu ja, itxia, egun osoko, ba, baskarita guzti, ez, egun osoko gitarau bat.
Noiz izango da, aurren egun hau?
Izango da, amabostian, ekainak amabostian, dela domekia. Uh-huh. Eta, bueno, komentatzen dugula, gaztetxeko aurreta guraso asambleakin elkarlanian.
Bai, hortzen, etorri sinaten gure asamblea berri horretara, gurasoen asamblea berri horretara, eta proposamena bota. Baina, bueno, konta eguzu, Idoia, zela egitura duko da eguna?
Bai, ba, hor, goizian egongo da, 06 urtekoen dako jolasak egongo dira amabixetan, gero egongo da, bazkai bat, juntauko gana, ba, 0-tik amabi urtetako, ba, hori, badano batera, ez, bazkalduko gaztetxean.
Suposatzot gazta asamblako jendio etorriko dala.
Bai, 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 hombre, adin guztietakoak elkartuko gaur. Eta hori gero gongo daipuin kontalari bat, kontako eskunda ipuintxo bate baskalostian, eta gero hasiko dia, ja, 6-12 urtekoen dako jolasak. Baina, bueno, oza, jartzen dugu adina gutxi gora bera, oza.
Gero...
Ez gaula, ez du deri keskautko eta hori.
Ondo, orduan, adin guztietako 0-12 urte bitxarteko aurrendako egitaraua, goiz eta talde eta tartean baskarixekin.
Bai, baskaix eta gero sorpresa bat egongo da, gero seira kaldera danondako berriro.
Eta sorpresa ezin da...
Ez du aurreratuko goiz.
Ez du aurreratuko, bueno, ez dugu primiziaik orduan. Lastima.
Ez.
Bale, bale, ba, hoizen, ez dakit, alde batetik sorionak, honegaitik, ba, olako kontuak antolatzearen urte urren horretan, gaztetxe bateko urte urrenean, aurrekin eta guruasokin bai kontatzearen, eta hoizen, aber zela urtetzen dan dana.
Hori, da, ikusiko, urrengoan deitxu, aber, pasau danian kontauko, aber zela urten dan.
Ikusiko, aber, kontauko dugu. Hemen ez ba besti irratxo jore maten. Ezkerrik asko Idoia hemen izatearen eta animo.
Vale, zuri.
Venga, ondo segit.
Vale, berdin, agur.
Bueno, ba, hoizen, aurren eguna bebai gaztetxeko urterenean, kainak amabostian, ez dut ustakit nik ba, bertan izateko mugan egon goazen gehu. Baina, bueno, ba hor txementzate ba, zita badukula, hemen ba, gaztetxera gerturatu nahi da ben guraso horok. Eta, bueno, gaztetxeak gurasoak itzein da, ba, ipatu bihar, astebukera honetan, igandean bertan izan zala, Bergarako kartzela sarreko aurta gurasoen asamblea asamblea berri bat, laugarren asamblea kasu honetan, 10 familia baino gehiago elkartu ginean berrerako astetxean. Aurretik aurreko iratxeetan komentatu izan duen moduan aurrendako ekintza bat eta asambleak ustartzen dira bertan eta bueno, ba, poliki poliki bagoiaz la bidea egiten. Gai ezberdinak, ba, egitaroa prentzau ginoan aurreta la, gaztetxeko urturrenerako, ba, bertan parte hartuko ulako eta beste hainbat kontu be hitz egin zian. Ekintza kasunetan, ba, frutakin ba, irudi ezberdinakin, kasunetan kotxe bat, platano eta marrubiekin, txokolatea jan, eta bueno, hemen gaztetxean gora eta bera ibili ziren gure seme alabak eta gu geu be bai. Honekin batera blog bat ba, sortu dugu guraso asanbladatik eta blog horretan ba, jungo gaz ba, asanbladen kronikak jartzen, baina baita artikulu interesgarriak eta baita ba, famili gomendioak, ero bentzat famili planean egiteko ba, kontuak botako ditugu bertan. gurasoasanblada.wordpress.com ba, elbidean bertan aurkituko duzue ba, guraso asanblada honen inguruko kontu ezberdinak. Orduan ba, badakizue sartu, saltzea. Eta bueno, entzuten bale mazarete eta gerturatzen nahi baduzu urrengo asanblada, ustaian bostean ingo dugu kasunetan, ustaia zeia samartzela bai dia, eta ez jau pentsatzen data proposa asanblada diteko, beraz aurreko gunean ingo dugu, eta emongo dugu ingo dunan berri ba, blogian adibidez. Eta bueno, irratxe joan azkenengo zatira eldugaz, eta badakizu azkenengo zatixan beti be literatura, ero aur literatura itartetxo bat eskintzen jaula. Gaurko honetan, hiru liburuzka dauzkou. Bata, nire alabak Malik berak, esan doztana ekartzeko ona. Eta ez pentsau bere gogokoena dala, ze bere gogokoenak ez dozta lagatzen ikutzen bez, bentsat etxetik ateratzen ez. Baina, bueno, harritu naiz, ze, bueno, gustatzeko nipuin baten mundu ezta edo lagado ezta etxetik ateratzen. Aparrezko hitzak izeneko liburuzka, Carlos eta Eider Santi Estebanek ba, idatzi eta ilustratutakoa. Ipuin simple bat, ba, neskatila txiki bat, maren izeneko neskatila txiki bat, ba, ondartzan, eta ondartzakin areakin jolasten eta itsasoekin ba harreman bitxi bat sortzen. Politza liburua. Esan dut hiru liburu euskala, baina ez bi dauzkat, ze bat ez toztalaga Malik etxetik ateratzen. Satoshi Kitamuran liburu bada, Pablo el artista. Erderaz dago, euskeraz ez du aurkitzu, liburutegitik hartuta hartu ginoa liburu bada, eta ezin liburutegira itzuli, ba, asko gustatzen jakolako maliri, eta isa, egunero kontau biharra izaten dugulako. Pablo Elefantean, ba, historia da, ero, ipuntxo bada, Pablo artista da, eta bere laguntalde artistekin batera erakusketa jarri behar dau. Baina berak ez dakiz emarrastu. Beste guztiak argi dauke beraien estiloa zein dan. Ba, zebrak marrak marrasten ditu, ero lehoiak autorretratuak edo hipopotamoak ba, bodegoiak marrasten ditu, baina ba, gure Pablok ez daki, elefanteak ez daki zer marrastu. Kafetxo bat hartzen darela dagola bere lagunekin, aipatzen dute zelgaitik ez da juten mendira, eta bertan paisaio bat margortu. Eta alaxe joaten da Pablo bere ba, kabailete, lientzo eta pinturekin mendira, eta han ba, azten da margotzen, lo hartzen dago eta bere ametxean be inspirazioa aurkitzen da. Animalia ezberdinak agertzen dira eta bueno, ez dakiz zer daukan ipuinak, baina zerbait bai. Oxe, Pablo el artista. Eta azkenengo komentuko ten liburua ondiokan ba ez da gure alabaren kutxunetako bat, igual neria gehiago ondiokan ez dut lortu ganolaz kontatzia. Eta izen buru luzea daukan ba, liburu bat. Si un día juntásemos todas las camas del mundo izeneko liburua da, Félix Salvo eta Marta Lanzonek idatzi eta ilustratutakoa, eta hori zen, ba, tituloak esaten dau, ipuñaren ba, funtsa. Egun baten munduko guztiak elkartzen bagenitu, ba igual guztiok izango inuke lekutxo bat logiteko. Liburuan mota ezberdinak aipatzen dira, egoera oso ezberdinetako pertsonek dituzten ohiak eta hoizen, ba tituluan bertan esaten da zein dan mezuaz. Eta amaitzen da liburua esanaz eta pentsau amestu dezagun ze gertatuko litzaken egun baten munduko lapiko guztiak elkartuko bagenitu, ez? Jende guztiak izango luke zer jan. Si un día juntásemos todas las camas del mundo. Pablo Albo eta Marta Lanzón nen liburua Biblioteca de Ratones argitaratuta. Hau ez dute liburute izan aurkitu. Bueno, eta hiru liburu hauekin, hiru gomendio hauekin emango jau amaiera gure gaurko irratsaioai. Askar gogoratzea gaurko honetan zer izan daun. Hasteko Naia Alkortakin izan gaz, Zabaletik Mundurako kidea, kasu honetan txiklikien bitartez etorriko da ona Bergarako gaztetxera, ekainak 18an gaztetxeko urterenaren egitaroan baitan. Naia bera etorriko da, ez bakarrik, tailer bat emotera, tailerra ematera, adimen emozionalak daukan garrantzia guregan, gure semeala bengan, apolitza litzake. Berta, danok eskata ditu bihurtzia gai honetan, eta danok hobeto gestionatzea gure sentimentu eta gure barruak. Hori izan da gaurko lehenengo gaian, eta Naiakin hitziteko aukera izan dugu, beti moduan plazer bat. Itziar Bartolome be izan dugu gaurko honetan irratsaioan lidergotzan inguruko artikulu bat idatzi zeban guraso.comen lidergo aurrak eta gurasoak izeneko artikulua aurreko hileko erdialdean argitaratu zen guraso.comen eta guk berreskuratu indugu ona ekarri dugu txapa irratira gurasoak saiora artikulu ezberri hau guraso.comen osue irakurtzeko aukera duko zue. Lidergoa aurrak eta gurasoak. aurrera indou, eta ohiko adan moduan Maite Garitano. Ukidou, bera dietista eta nutrizionista da, eta berakin lantzen ditu, ba, elikadura gaiak, eta gaurko honetan, ba, diarreen inguruan hitz egin dou. Ze puntuteraino larritu belgazen, eta zela, ba, lagundu aljeun gure zen malabei, ba, hau pasatzen. Eta gero, gaztetxeko urtorrenan baitxan gelitugaz, beste gai batekin, ze bertatik, gaztasamlatik antolatu dabe, aurrendako ba, egun bat. Eta hemen Bergarako gaztetxean, ekainaren amagostean, egun guztiko gitaraua izango da, goiz, baskari eta atzalde, eta gero sorpresa bat izango dugu. Amaitzeko gure saioan beti bezala aurre literaturari eskaini jau tartetxo bat eta hiru liburu aipatu ditugu. Aparrezko hitzak Carlos eta Ider Santistebanek idatzita ilustratutako liburu bat, Marenen historia kontatzen da bertan, nola ba, playan ba, itsasoekin harreman berezi egiten daben. Bestela batetik gure etxean bestseller bihurtu den liburu bat, Pablo el artista izenekoa, elefante pintore baten ba, historia, eta azkenik si un día juntásemos todas las camas del mundo izenburuak kontatzen da ben, izenburuan ba, mesua dakarren liburu polita, ilustrazio izin politxoekin, eta mesu ba oizen, gardenakin. Ze gertatuko litzake egun bat munduko guztiak batuko bagenitu eta amestu dezagun ze gertatuko litzake egun baten munduko lapiko guztiak balkartzen bagenitu liburu hori ba ukitzekoa. Eta honekin ba amaitzen dugu gure saioa. Gogoratu gaurko honetan gai ezberdinak lotzeko ba berriro bejo dula kafealeak proiektura. Eta han bertan, Ander Barriuso Ibartarrak gomendatutako edo komentatutako diskoa izan dugula, Elof Supreme, John Contrainen diskoa. Ez du irakurri ba, bertan ba, Ander Barriuso soinu teknikariak ba, idatzi da bena, ba, zuei gomendatzen dut zuegu, ero liburuan bertan edo ba, webgunean, kafeatagaietak.net webgunean aurkitu alduzue 101 disko irakurketa hauek eta baita musika entzuteko aukera. Ondo irutzen bajatzue kantu batekin ba lagako gaurko saioa. Resolution. Beste ibare, eskerrik asko ba, horre gotearen, eta ez da egiten mendik amagostun barru entzunko bazen, erikusiko bazen, baina ala espada, datorren ikastu urtean espero dugu hemen egotia. Batxapa irratean, nola ez, bagai ezberdinak jorratzen eta gauza ezberdinak ikasten. John Contrain. Ondo segi eta ondo loin.